เสียงบรรลือโลกธาตุชาติสิ้นแล้วออกจากวัดป่าสุทวาสในตัวเมืองสกลนครแล้วท่านก็ย้อนกลับสู่วัดดอยธรรมเจดีย์อีกครั้งหนึ่งโดยพักอยู่กุฏิกระต๊อบหลังเล็กๆอยู่บนยอดเขาเป็นกุฏิต่างจากครั้งก่อนที่เคยเกิดปัญหาธรรมผุดขึ้นในใจระยะนั้นเป็นพรรษาที่16ในชีวิตการบวชของท่านและเป็นปีที่9แห่งการออกปฏิบัติกรรมฐานบนเขาลูกนี้ของคืนเดือนดับแรม14ค่ำเดือน6พุทธศักราช2493เวลา5ทุ่มตรงด้วยความอดทนภาคเพียรพยายามติดต่อสืบเนื่องตลอดมานับแต่เริ่มออกปฏิบัติอย่างเต็มเหนี่ยวรวมเวลาถึง9ปีเต็มคืนแห่งความสำเร็จระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจของท่านจึงตัดสินกันลงได้ตอนหนึ่งของการแสดงธรรมแก่ภิกษุวัดป่าบ้านตาดท่านเมตตาเล่าถึงสภาวะธรรมในคืนนั้นว่าก็พิจารณาจิตอันเดียวไม่ได้กว้างขวางอะไรเพราะสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนหยาบมันรู้หมดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุมันรู้หมดเข้าใจหมดและปล่อยวางหมดแล้วมันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจอยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นดวงกับเวทนาส่วนละเอียดภายในจิตเท่านั้นสติปัญญาสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับอันนี้พิจารณาไปพิจารณามาแต่ก็พึงทราบว่าจุดที่ว่านี้มันยังเป็นสมมุติมันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ในวงสมมุติจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างแจ้งอยู่ในวงสมมุติเพราะอวิชชายังมีอยู่ในนั้นอวิชชานั้นแหละคือตัวสมมุติจุดแห่งความเด่นดวงนั้นก็แสดงอาการรุ่มรุ่มดอนๆตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นจนได้บางทีก็มีลักษณะเศร้าหมองบ้างผ่องใสบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างตามขั้นละเอียดของจิตภูมินี้ให้ปรากฏพอจับพิรุธได้อยู่นั่นแลสติปัญญาขั้นนี้เป็นองครักษ์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่มันจะจ่อกระบอกปืนคือสติปัญญาเข้ามาที่นี่มันไม่จ่อมันส่งไปที่อวิชชาหลอกไปโน้นจนได้อวิชชานี้แหลมคมมากไม่มีอะไรแหลมคมมากยิ่งกว่าอวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายว่าความโลภมันก็หยาบๆพอเข้าใจและเห็นโทษได้ง่ายแต่โลกยังพอใจกันโลกคิดดูสิความโกรธก็หยาบๆโลกยังพอใจโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเป็นของหยาบๆพอเข้าใจและเห็นโทษได้ง่ายโลกยังพอใจกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเลยมาหมดปล่อยมาได้หมดแต่ทำไมมันยังมาติดความสว่างสวัยความอัศจรรย์อันนี้ทีนี้อันนี้เมื่อมันมีอยู่ภายในนี้มันจะแสดงอับเฉาขึ้นมานิดๆแสดงความทุกข์ขึ้นมานิดๆซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวาให้จับได้ด้วยสติปัญญา ที่จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาไม่ลดละความพยายามอยากรู้อยากเห็นความเป็นต่างๆของจิตดวงนี้สุดท้ายก็หนีไม่พ้นต้องรู้กันจนได้ว่าจิตดวงนี้ไม่เป็นที่แน่ใจตายใจได้จึงเกิดความรำพึงขึ้นมาว่าจิตดวงเดียวนี้ทำไมจึงเป็นไปได้หลายอย่างนักนะเดี๋ยวเป็นความเศร้าหมองเดี๋ยวเป็นความผ่องใสเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์ไม่คงที่ดีงามอยู่ได้ตลอดไปทำไมจิตละเอียดถึงขนาดนี้แล้วจึงยังแสดงอาการต่างๆอยู่ได้พอสติปัญญาเริ่มหันความสนใจเข้ามาพิจารณาจิตดวงนี้ความรู้ชนิดหนึ่งที่ไม่คาดไม่ฝันก็พุทธขึ้นมาภายในใจว่าความเศร้าหมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งสิ้นและเป็นอนัตตาทั้งมวล นะเท่านั้นแหละสติปัญญาก็ยังทราบจิตที่ถูกอวิชชาครอบงำอยู่นั้นว่าเป็นสมมุติที่ควรปล่อยวางโดยทายเดียวไม่ควรยึดถือเอาไว้หลังจากความรู้ที่ผุดขึ้นบอกเตือนสติปัญญาผู้ทำหน้าที่ตรวจตราอยู่ขณะนั้นผ่านไปครู่เดียวจิตและสติปัญญาเป็นราวกับว่าต่างวางตัวเป็นอุเบกขามัธยัสถ์ไม่กระเพื่อมตัวทำหน้าที่ใดๆในขณะนั้นจิตเป็นกลางๆไม่จดจ่อกับอะไรไม่เผลอส่งใจไปไหนปัญญาก็ไม่ทำงานสติก็รู้อยู่ธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับสิ่งใดขณะจิตสติปัญญาทั้งสามเป็นอุเบกขามัธยัสถ์นั้นแลเป็นขณะที่โลกธาตุภายในจิตอันมีอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจได้กระเทือนและขาดสะบั้นบรรลัยลงจากบัลลังก์คือใจกลายเป็นวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ในขณะเดียวกันครับอวิชชาขาดสะบั้นหันแหลกแต่กระจายหายซากลงไปด้วยอำนาจสติปัญญาที่เกรียงไกรขณะที่ดินฟ้าถล่มโลกธาตุวันไหวโลกธาตุภายในแสดงมหัศจรรย์บั้นสุดท้ายปลายแดนระหว่างสมมุติกับวิมุตติตัดสินความบนศาลสถิตยุติธรรมโดยวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผู้ตัดสินคู่ความโดยฝ่ายมัชฌิมาปฏิปทามรรคอริยสัจเป็นฝ่ายชนะโดยสิ้นเชิงฝ่ายสมุทัยอริยสัจเป็นฝ่ายแพ้น็อกแบบหามลงเปลไม่มีทางฟื้นตัวตลอดอนันตกาลสิ้นสุดลงแล้วเจ้าตัวเกิดความอัศจรรย์ล้นโลกอุทานออกมาว่าโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์หนออัศจรรย์หนอแต่ก่อนทำนี้อยู่ที่ไหนแต่ก่อนทำนี้อยู่ที่ไหนมาบัดนี้ทำแท้ทำอัศจรรย์เกินคาดเกินโลกมาเป็นอยู่ที่จิตและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้อย่างไรและแต่ก่อนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกอยู่ที่ไหนมาบัดนี้องค์สรณะที่แสนอัศจรรย์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตดวงนี้ได้อย่างไรโอ้โหธรรมะแท้พุทธะแท้สังฆะแท้เป็นอย่างนี้หรือ